lugar, agradecer ao excelentísimo Concello de Lugo o acto que tivemos o placer de compartir na xarte de Montón Fraguas, tanto polo acto en sí, brillante e sobre todo entrañable, como pola acollida que no seu día prestaron a nosa petición. Moitas gracias ao director do Instituto polo recebemento e pola hospitalidade daquela casa, tan xa de lembranzas e que tanto representa para todos nós. Gracias tamén a Sargadelos e o dibuixante Siro polas súas artísticas aportacións, demostracións ambas as dúas de garimosa adhesión con nós e do especial agarimo que sinten por don Antonio. Gratitude a sí mesmo pola colaboración que nos prestaron para a Editorial Galaxia, a Galería Sargadelos de Lugo e aos medios de comunicación galegos, todos eles afervoadamente sensibles á figura do profesor Fraguas. Sentímonos moi honrados e, polo tanto, manifestamos o agradecemento pola presencia entre nós de representantes de distintas institucións que, por compartir a nosa admiración polo homenaxeado, mostraron especial interés en nos acompañar neste día. Tamén o recoñecemento do grupo organizador a todos vós por esta magnífica resposta á nosa chamada, aínda que sabemos que o nome de don Antonio Fraguas fai moi fácil calquer convocatoria. E agora, querido don Antonio, temos que apelar á súa recoñecida bondade para que comprenda este acto no que desexamos de todo o corazón transmitirlle uns sinceiros e garimosos sentimentos como consecuencia daqueles anos do noso bacharelato nos que vostede e máis todos nós compartimos unha inesquecible etapa da nosa vida tan importante como é a etapa formativa. A súa feliz participación motiva esta tamén feliz xuntanza, non exenta de molestias para vostede, pero que cuidamos saiba comprender. Certamente, non parece xusto que tiveran que pasar máis de 30 anos para que se levara a cabo o que neste intre estamos a facer. Pero non é menos certo que se din que o tempo contribúe a esquencelo todo, neste caso non o acadou. Non foi capaz de borrar a traxectoria, a influencia, as ensinanzas e, en suma, a lembranza dun home que uns rapaces de Lugo tiveron a fortuna de ter como mestre. E isto é o que lle dá autenticidade a esta xuntanza. Non ten a paixón da inmediatez, senón a solidez da lembranza a pesares do tempo. Lembranza forte semellante aos monumentos que vostede nos ensinou a admirar. Sollo que neste caso, o mestre Mateo chamase mestre Fraguas. Veleiquí a súa obra que permanece. Vostede sabe moi ben que na vida dun home non se esquecen os pais e, como neste caso, o mestre, o bon mestre. E aquí, ao derredor de vostede, don Antonio, estamos aqueles rapaces que fomos privilexio das súas ensinanzas e, sobre todo, do seu magisterio no máis amplo sentido. Porque para vostede a asignatura non era ensinar polo libro. Eran as súas explicacións repletas de rigor e amenidade e as súas ensinanzas prácticas adornadas coa súa natural simpatía. O seu estilo foi para nós o mesmo que vostede dixo dos seus mestres o Vino Buigas, pasar do memorismo ao estudo práctico. Según vostede, na escola aprendeu a decir afónico e tuerto. Pois ben, nós aprendimos de vostede, primeiro, o respeto mutuo, e segundo, a ver ao profesor, froito dese peculiar respeto que vostede sentía polos alumnos, como a unha persoa que disfrutaba agasallando as súas avenzas e que facía a acotío profesión da súa vocación de mestre e, como tal, de amor polos seus discípulos. A súa figura seria pero cercana, sempre aberta á consulta e á conversa sobre a historia, a arte e as costumes ou do que fora, rachaba co concepto do profesor distante e sancionador. Pola contra, aparecía o home que se interesaba por transmitir sensibilidade e sabiduría, o verdadeiro mestre. E iso, don Antonio, prova de que non se nos esquenceu, é o que lle queremos recoñecer despois de tanto tempo. E porque non basta coas nosas lembranzas as que pouco a pouco van esmorecendo por razóns naturais, tiñamos interés en que o seu paso pola cidade de Lugo quedase perpetuado, e por iso pedimos para vostede a rúa que hoxe inaugurou. Sabemos que non é home de celebracións nin de homenaxes, pero se o goberno galego, a cidade de Santiago e outras institucións tiveron para vostede o recoñecemento que se merece, nós, os seus alumnos de Lugo, tamén temos, se non a obriga, polo menos o dereito a lle agradecer o placer e o beneficio do seu magisterio. En ese senso, agardamos non ferir a súa personalidade, pregándolle vexa en todo isto o mesmo amor que vostede poñía na aula. O ilustre pedagogo Ginor de los Ríos dixo que o magisterio tería que se realizar cunha grande paixón, pero que a sociedade tiña que recoñecelo tamén con grande paixón. A paixón que vostede poñía non somente ninguén a pon en dúbida, senón que se lle considera como unha das súas moitas virtudes. O que quixéramos nós agora é saber chegar a vostede coa mesma paixón o sincero recoñecemento. Como lembranza deste acto, pedimos lle acepte uns cativos gasallos. Unha peza feita por homes de Lugo con terra de Lugo, creación de Sargadelos, e un retrato feito polo debuxante Siro. As dúas cousas son aportacións dos seus creadores polo interés en se sumaren a este homenaxe. E para que non falte unha das súas paixóns, o libro, supoñemos que gustará recibir o que vostede escribeu sobre desta terra e que nós, os seus alumnos, temos especial interés en adicarlle. A súa outra paixón, as froles, nesta ocasión quixemos que fosen para a doña Teresa, a súa dona. Fáltanos a outra dos seus paixóns, o paxaro, pero a tanto xa non nos atrevimos. Moitas gracias, don Antonio, polo seu exemplo, polo moito que nos ensinou e pola regalía que supón a súa presencia entre nós.
A primeira fiera saleu, era un cristiano estaba de Sionio, pero fixo unha seña ao león e o león acercouse, dixo lle algo, o león entendeu, non eran aqueles tempos, o león se entendía ben e marchou. Sacan un segundo león e protestaba a xente, xa sai o segundo león. Entonces ya protesta, es más. Entonces botan una leona, que es peor. La leona sale, le da una vuelta alrededor, en ese momento espera, dice, ¿no? A la leona acércase, y a los machos. Entonces, ya eran las tres veces que llegó, o emperador levanta la sentencia, indulta ao señor que estaba condenado a morrer devorado por as fieras. Pero chamo, e dille, ven, estás indultado, pero eu quixera saber que lle dixeches, que lle fixeches ao león. foi sincero. Eu disse, aqui, depois de um banquete, há que voltar a discussão. Eu não botarei um discurso, mas sim, em poucas, muito pouquinhas verbas, tá? 4 ou 5, eu quero agradecer de veras, de coração, porque hoje tinha necessidade de ter nas cordas do coração um pouco de aceiro. E sabes, como esse aceiro que levavam as nossas mulheres de pai 70 anos, verdade? Apoiando o seu peito. Eu precisava levá-lo, pero por dentro, porque as cordas, as minhas cordas do coração, hoje cederam bastante. Com essa sessão de humanidade que tem que ter para vós, sinto uma alegria extraordinária. Porque nunca presumí de nada, pero presumí de una cosa, dos alumnos, dos meus alumnos. A mostra está aquí. Yo puedo decir, mañana, allí estaban tenientes coroneles, allí estaban magistrados, ali estaban médicos, ali estaban homens de por vida, ali estaban aqueles que foram meus alunos e que sempre me honram falando de mim. Eu tenho que agradecer-vos que tenhades esse senso da responsabilidade. Se algo adquiristes, te digo, esforcei-me, porque quisiera decir eso que decíamos a mañana, ser hombres verdaderos. Cuando la figura de Nietzsche va elaborando un personaje, busca casi siempre la profunda filosofía oriental, que buscó, claro, el hombre que había de hablar, había de ser Zaratustra. Con esa forma oriental, había de buscarse un hombre que había de regular las cosas. Hay, no medio de los alumnos, gente que ejerce la política activa, gente que ejerce la medicina, gente que ejerce un negocio. Pero é sempre a vida, a verdadeira realidade do mundo, a que nos faz sentir o que somos, o que levamos dentro, e sobretudo sentido para os demais, non xa para nós só. Para mim, hoje é un día único. Confesso, verdad, que non creí nunca que se juntase tanto éxito. Pois ben, digo o que dicen a mañá. Respeto todas as crenças, respeto todas as filosofías, pero eu, como un crente, melhor diría, un pecador creyente, que pido a Virgen dos Olhos Grandes que consiga de Nosso Senhor que todos tenhades moita fortuna na vida, que todos pasedes os meus anos, a vendelos de pasar, pero eso sí, que digo con certo tal, porque vades a pasalos viexinha, como os posei eu, que parece que entrei onte no instituto e xa levo 14 anos de escolado. De modo que entrei vai 39 anos. Así que logo pasaron estes 39 anos logo passarán também todos os outros. Eu desejo que sequera que recordedes um centro de festa de São Coimbra. A todos, meus queridos amigos, de coração, muitas graças.
Sí. Atención, por favor. Atención, por favor. Decía don Antón Fraguas que non coidaba que se podía xuntar tanta xente, tantos exalumnos aquí, e entón é o momento de que lle digamos a través dos testemunhas que temos connosco que somos 200, pero poderíamos ser 2000 ou quen sabe cantos se as circunstancias, o tempo, do lugar, da vida non impediran que moita xente estivera aquí. Moi brevemente vamos dar lectura a estes testimonios de agradecemento a don Antonio, de desexo de estar aquí presentes, e que empezan coa máis sentida que de Manuel López Franco e Manuela Taboada Bande, que din que nome propio e no do seu fillo Manuel López Taboada, que se vivira con gran satisfacción estarían hoxe aquí acompañando a vostede e os seus compañeiros de estudio nesta homenaxe que tan merecido ten pola seu brillante labor. César Álvarez Carballido, de Fonsagrada, califica a Fraguas de persona de reconocida solvencia intelectual e humana e envía este testimonio de adhesión. María Prado Gómez, promoción 53. Querido profesor, queridos condiscípulos, dos letras para manifestar de todo corazón me adhiero al homenaje que tan merecidamente se le tiene. Por motivos de salud no me encuentro en condiciones de asistir personalmente, aunque lo hago espiritualmente. Don Antón recibo una fuerte oferta de su saludo, que de corazón y de corazón lo aprecia y lo respeta. Anjo, promoción 53. Únome desde fora da terra ao maxe un gran mestre galego. Xosé Luís Reigosa, sinto non estar composto a miña admiración ao noso mestre e unha aperta. Carta de Odón Casal Núñez, abogado, promoción do ano 53. Ante a imposibilidade de estar presente, me adhiero incondicionalmente este homenaje en el transcurso do cual espero que se tenga tamén recuerdo para os compañeros fallecidos y para los que nos encontramos ausentes, todos ellos muy estimados nuestros y también admiradores del profesor Fraguas. Carta de Desiderio, Farmacia Álvarez, de Pozuelo, Madrid. De todo corazón me uno a todos los presentes en el acto de homenaje a don Antonio, del que conservo un imborrable recuerdo y que andando el tiempo ya le he perdonado el que en un examen me pusiese los hititas, eteos, boquetas, un pueblo de Asia Menor, que más o menos era todo lo que de ellos sabíamos y que por ser tampoco no lo he olvidado. Y añade que a partir de ahora, cuando hable en Lugo de la Rúa de Antón Fragua, siempre diré con orgullo, ese fue mi maestro. José Antonio Rodríguez Fraguas, promoción 55. Os envío mi felicitación por la iniciativa. Me solidarizo con homenaje a Antonio Fraguas, gran profesor y gran gallego. José Trapero Pardo. O celebrarse homenaxe de admiración e afecto do ilustre académico, profesor e escritor don Antón Fraguas, quero facer constar a miña personal adhesión o amigo e compañeiro de tantas horas durante a súa estadía en Lugo e en sesións académicas, e o desexo de que don Antón, en longos anos de vida, continúe a súa fecunda labor en pro de Galicia e de Sur. Jaime, Pedro, Fico, hermanos Vázquez Miralles, Deseamos sumarnos al homenaje tan señalado en el día de hoy, deseándole toda la felicidad. Germán Martínez, para don Antón, mente desperta, de decisión fuerte aperta. Antonio González Guach, promoción 59. Ante imposibilidad de desplazamiento, luego transmitáis a nuestro buen profesor, don Antonio Traguas, mi adhesión a los actos que vais a celebrar. Ramón Fernández Baliño, Mondariz, Pontevedra. Mi respeto, admiración y gratitud por la formación recibida desde su cátedra de Geografía e Historia. José R. Rodríguez Suárez. Incondicionalmente me sumo a este homenaje, felicito al homenajeado. Manuel Basanta. Por coincidir fecha Congreso Pediatría, lamento no asistir personalmente, merecidísimo homenaje al que me uno de todo corazón. Ángel Balboa. Mi entusiasta adhesión a tan merecido homenaje. Abrazos. Tarjeta de José Luis Rodríguez Rodríguez de Pilar Raposo García. Tarjeta de Gonzalo Encinar Gándara, saludo afectuoso y adhírense a homenaje. Antonio Quintana Peña, mi querido amigo Fraguas, después de tantísimos años, cuantos, enterado del homenaje que le rinden sus alumnos, quiero hacerle llegar este sentido pálpito de recuerdo y de afecto, rememorativo de los mejores tiempos en que juntos desbrozábamos las mentes infantiles de Lugo y su provincia. Con mi saludo cargado de afecto y nostalgia, reciba, querido Fraguas, la reafirmación de mi amistad y reconocimiento a su densa y fecunda labor. Carta de Juan Luis Castro Somoza, promoción 54, Ourense. Manifestarle a don Antón Fraguas nuestra profunda gratitud por los conocimientos que nos ha impartido y sobre todo por esa gran lección que constantemente nos ha brindado dentro y fuera de las aulas, demostrándonos la verdadera dimensión de un intelectual auténtico y de un hombre cabal. Nicolás Rasilla Bayón, aunque no pueda asistir por motivos de salud, estaré siempre con mi gran maestro. Tomás Pardo Santiago de Valencia, cariñoso y respetuoso recuerdo, agradecimiento y orgullo que siempre he sentido y siento de haber sido alumno de uno de los más ilustres intelectuales que ha dado Galicia en el presente siglo. Filgueira Valverde, cordialmente merecido homenaje fraternal compañero Antón Fraguas, sentindo no poder asistir a pertas. Antonio López Acuña, le ruego acepte con motivo cariñoso homenaje que le tributa a un grupo de sus alumnos el testimonio de mi sincero afecto y mi cordial adhesión. Tarjeta de Andrés Pérez Carro García, siento no poder estar con usted tan señalado día debido a un accidente, un fuerte abrazo. Gustavo Santiago, nome Pedrón de Ouro e meu propio unome homenaxe merecido de alumnos o seu mestre. Aniceto Núñez, conselleiro, o gallo do homenaxe que lle tributan os seus alumnos do Instituto de Augusti, transmito a Antón Fraguas a máis sinceira felicitación. Empezan xa as institucionais. O Círculo das Artes. La Junta Directiva, en nombre de los socios del Círculo de las Artes, en virtud de acuerdo adoptado el pasado día 5, desea hacer constar su adhesión al acto de homenaje a don Antonio Fraguas. Trapero Pardo, director de un museo. El museo que durante tantos años se honró con la presencia asidua y con frecuencia del Consejo del Ilustre Catedrático, quiere unirse al justo homenaje que la ciudad de Lugo le rinde como reconocimiento a su labor cultural y su labor docente. Consello de Cultura Galega. Compartimos de corazón a merecido homenaje a nuestro ilustre compañero. Director Xeral de Ensinanzas Medias, Emilio García Bonome. Queremos darle máis viva felicitación por el homenaje que se lle tributa, uniéndome xa que logo os organizadores con un cordial saludo. Alfredo Conde, conselleiro de Cultura. Manifesto deste xeito meu afecto e apoio a Antonio Fraguas. Carlos Casares, a Editorial Galaxia e todos cantos traballamos nela, unímonos a esta merecida homenaje. A Condesa de Fenosa, en nombre del patronato de la Fundación Pedro Barría de la Mafia y en el mío propio, nuestra más sincera felicitación y adhesión al homenaje. Fundación Otero Pedrallo, Agustín Seco, a Fundación Otero Pedrallo, que se honró concediendo premio Tresalvo 85 ilustre profesor Antón Fraguas, súmase con la edicia homenaje que se lle brinda en Lugo, que desecha longa vida o bello galeguista. Patronato Rosalía de Castro, también suscrito por Agustín Sixto. Todos nos, los hombres y mujeres del Patronato Rosalía de Castro, unímonos fraternalmente a celebración na que se homenaxea o profesor Fraguas, ilustre amigo da causa rosaliana a que tanto axudou. Ramón Villares, decano da Facultade de Xeografía. No nome propio da Facultade, únome a homenaxe a don Antón Fraguas, mestre dos saberes e fidalgo no trato. Carlos García Martínez, o director do Museo do Pombo Galego, únese esta homenaxe ao director do museo, merecido recoñecemento do seu labor docente que marcou impronta en tantas xeracións de galegos, entrañable personalidade humana e trayectoria incuestionable dunha vida de entrega a Galicia. Museo do Castro de Viladonga, asinado por Felipe Arias Vilas, homenaxe tan merecida que se lle tributa, non pode ser máis que unha mínima mostra de todo o agradecemento que se lle debe desde hai tempo pola nosa cultura. Xerardo Estévez, alcalde de Santiago. Como alcalde da cidade de adopción de Don Antonio, e sobre todo como admirador e amigo, quero facervos chegar o meu apoio e o homenaxe que lle estades a fazer cordiales e fondos seguros. O Consello Galego de Museos, xusto recoñecemento das súas sobresaíntes virtudes docentes e humanas, e labor constante en prol da cultura galega. En nome da Fundación Penzol, cordial adhesión e homenaxe a Antonio Fraguas Branca Jiménez, presidenta. Isaac Díaz Pardo, no nome do Seminario de Estudos Galegos, xuntas a este homenaxe, ben merecido por certo, que lle render aos seus antigos alumnos, a ese extraordinario profesor e home que é don Antón Fraguas de Fraguas, agradecendo pagas chegar esta adhesión onde corresponda. Díaz Pardo, no nome de Laboratorio de Formas de Galicia, Seminario de Sargadelos, Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside, Edicións do Castro, Laboratorio de Industria e Comunicación, Instituto Galego de Información, e comisionado para este trámite polo Laboratorio Xeolóxico de Laxe, da Fundación Parga Fonzal, xúmase a este homenaxe. José Carro Otero, do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, envía a súa adhesión. O Concello de Cotobade, Pontevedra, pobo natal de don Antón Fraguas, súmase a este homenaxe, e por teléfono esta mañán o seu alcalde, José Ramón Abal Varela, manda unha fortísima aperta para don Antón, sentindo a ausencia física, pero facendo constar a presencia espiritual. O Patronato de Cultura do Concello de Lugo súmase ao homenaxe que hoxe se rende ao profesor Fraguas, de tan grande lembranza nesta cidade, porque Fraguas é o prototipo do que ten que ser un profesor, mestre sabio, profundamente humilde e comunicador garimoso e desprendido. E, por fin, a Xuntanza de Escritores da Provincia de Lugo, celebrado o pasado día 4, acordou testemunhar a don Antón Fraguas a súa ledicia polo homenaxe que lle van render os seus exalumnos docentes. Somos 200, poderíamos ser 2.000 ou 20.000. Gracias.
Un momento, por favor. Tenemos intención de hacer una fotografía, eso es posible. Y claro, como el grupo es numeroso, pensaban los técnicos fotográficos que tendrá que ser en la Plaza de Santa María. Entonces os pedimos una nueva molestia y nos acercamos al terminar todos a la Plaza de Santa María en la escalinata y a ver si podíamos hacer una fotografía. Don Antonio tiene interés en tener una fotografía de todos, si os parece. Gracias.